9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. Poplavljeni delovi Vršca i Kraljeva u Ivanjici vanredno u 5 mesnih zajednica. Situacija se smiruje. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn u poseti Srbiji. U Velikoj Britaniji vanredni parlamentarni izbori. Na Kolarcu svetska premijera koncerta Michaela Nymana u verziji za dva klavira. U polufinalu Roland Garrosa Zimonjić u paru sa Verdaskom protiv meksičko-američkog dubla Gonzales Young. Prohladno jutro u Srbiji, u Beogradu, u Novom Sadu 15, Nišu, Kragujevcu 14, tokom dana razvedravanje, temperatura do 25 stepeni. Obilne padavine pogodile su više mesta u Srbiji, u Uljmu i Šušaru kod Vršca poplavljene više desetina kuća, stradala je jedna žena, javlja Maša Ivkov.
Ono što u ovom momentu mogu da kažem jeste da je situacija u najugroženijem selu Uljma od jutros stabilna. Kiša koja je padala tokom noći nije dodatno pogoršala stanje na terenu, voda se povlači, 155 ljudi evakuisano iz svojih domova i svi su zbrinuti u kolektivnim smeštajevima u Vršcu, Beloj crkvi i Plandištu. Voda se trenutno povlači, a po celom selu nalaze se vozila sa crpnim stanicama koja polako izvlače vodu iz domova. U selu i dalje nema struje i to je ono što dodatno otežava situaciju jer je poplavljena i trafostanica. Ohrabrujuće je to što na teritoriji poplavljenih sela nisu najavljene nove padavine u toku dana. Još uvek je oblačno, ali se razvedrava.
Dragan Dončevski, zamjenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Srbije, rekao je u našem jutarnjem programu da je situacija u vršačkom kraju stabilna.
Za sada, kažem, nema potrebe za intervenciju niti žandarmerije, niti sektora za vanredne situacije, ni policije opšte nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova. Međutim, bez obzira na to, mi ostajemo i dalje na terenu da vidimo tokom dana kako će se stvari razvijati i da li ima potrebe za i dalje našim intervenisanjem za crpljenje vode ili nekom drugom vrstom pomoći ugroženom stanovništvu.
Posle nevremena u okolini Kraljeva ugroženo je nekoliko kuća jer je u jednom delu naselja Kovači se izlio potok. U Ivanjici je vanredno u 5 mesnih zajednica. Veliko nevreme zahvatilo je područje Grodske i Južnog Banata, a jake kiše grmljavine bilo je i u Beogradu. Evo i ostalih vesti. U Beogradu se održava regionalna konferencija Evropske unije i Zapadnog Balkana o investicionoj klimi. Otvorit će Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je u zvaničnoj posjeti Srbiji. Na radnom doručku razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Glavne teme razgovora su eurointegracije i sagledavanje uslova za privredna ulaganja. Sa Johannesom Hahnom je razgovarao vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Rekao je da je cilj Srbije i Zapadnog Balkana ulazak u Evropsku uniju i da se taj cilj može ostvariti jedino krupnim koracima napred, a ne zapaljivim izjavama koje region vraćaju u prošlost. Zajednički je konstatovano da je Srbija na dobrom putu i da je neophodno nadoknaditi ono što je izgubljeno u prošlosti. Komesar Hahn će tokom dana u Novom Sadu prisustvovati početku glavnih radova na rekonstrukciji Žeželjevog mosta. U izgradnju Evropska unija uložila više od 34 miliona evra, kaže resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Po onome kakva je dinamika, to je kraj oktobra, početak novembra, Srbija, Vojvodina dobiju završen most Žeželj, koji inače deo pruge Beograd-Budimpešta, dakle jako važna strateškog projekta. Ono što je takođe važno sa Johannesom Hahnom, Srbija ima centralno mesto na prostoru Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope. Nama je u interesu da sve infrastrukturne projekte koji nas povezuju sa regionom zaista učinimo aktivnim. U tom smislu ćemo razgovarati sigurno o tim takozvanim konektivitima, to znači i autoput Niš-Merdare-Priština i dole železnička pruga Niš-Dimitrovgrad. Razgovarat ćemo isto tako i o koridoru 11 i povezivanju sa Crnom Gorom i izlasku na more. Dakle, to su teme, kao što i tema, naravno, dva poglavlja, 14 i 21. Srbija je pripremila sve što je potrebno i negde smo mi u odnosu na region, kada govorimo o pripremama i o našim zakonima u skladu sa Evropskom unijom i tako dalje, negde smo, rekla bih, u odnosu na države koje nisu članice Evropske unije, zaista najbolje.
U pokrajinskoj vladi očekuje da će saobraćaj preko mosta krenuti krajem novembra. Komesar Hahn je pre posete rekao da dolazi s ciljem da se građanima pokažu konkretni i vidljivi rezultati eurointegracionog procesa. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrinja kaže za Vesti u 9 da je u posljednjih 17 godina Evropska unija dala Srbiji 2,5 milijarde evra bespovratnih sredstava, a da se u delu javnosti to ne primećuje.
šta učiniti? Pa učiniti to što mi pokušamo da uradimo u evropskom pokretu, a to je da proširimo s jedne strane interes, s druge strane informacije o tome šta Evropska unija radi, koliko pomaže Srbiji, koliko priprema Srbiju za ulazak u nekom trenutku u Evropsku uniju, i to je jedini pravi put. Ja ne mogu da savjetujem Evropskoj uniji da oni prošire svoje reklamne kampanje i da stave bilborde i tako dalje, ali ovo što sam naveo može se uraditi.
Han očekuje da će investiciona konferencija dati podsticaj za stimulaciju privrede, bržu primjenu ideje o regionalnom ekonomskom tržištu i celokupnom procesu stabilizacije regiona i za napredak u procesu evrointegracija. Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, govoreći o očekivanjima građana, kaže za Vesti u 9 da evrointegracije samo stvaraju uslove za bolji život građana.
Naravno da ne možemo povezivati direktno poboljšanje standarda sa kontekstom evropskih integracija, ali to je ipak nešto što se tiče samih unutrašnjih ekonomskih prilika u jednoj zemlji. Ali je bitno da ovih dana imamo najave da ćemo dobiti podsticaje za razvoj regionalne infrastrukture u okviru procesa Berlin Plus, odnosno ovog već najavljenog novog Maršalovog plana za Zapadni Balkan. Razvoj sam po sebi u jednoj zemlji je vezan za njene privredne kapacitete, za povećanje obima stranih direktnih investicija i tako dalje. Dakle, a samo članstvo u Evropskoj uniji treba da stvori u perspektivi te uslove za poboljšanje životnog standarda. Tako da ne može se eksplicitno, da tako kažemo, povezati proces evrointegracija i poboljšanja životnog standarda.
O Hanove posjeti Srbiji i regionalnoj konferenciji u Beogradu detaljnije tokom dana. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je da se Rusija protivi ideji da treba sklapati prijateljstvo sa nekim kako bi se delovalo protiv nekog drugog. Na sve učestalije tvrdnje sa Zapada da je ruski uticaj na Balkanu štetan pa i subverzivan, jer Moskva navodno pokušava da osujeti evrointegracije regiona, Čepurin je za Sputnik rekao da je reč o apsolutnoj besmislici. Iz sveta. U Velikoj Britaniji su otvorena birališta na vanrednim parlamentarnim izborima koji se održavaju u senci dva teroristička napada koje su se dogodila tokom predizborne kampanje. Ishod glasanja odredit će ko će oblikovati budućnost Ujedinjenog Kraljevstva posle istupanja iz Evropske unije. Javlja Ivana Miloradović.
Pre 7 nedelja prednost konzervativaca bila je tolika da je premijerka May zapravo tražila maltene plebiscit o tome da povede zemlju u pregovore o izlasku iz Evropske unije koji će početi za 10 dana. Danas, međutim, ta prednost se prilično istopila prema najnovijim ispitivanjima javnog mnjenja. Čak jedno ispitivanje govori o samo 1% razlike između laburista i konzervativaca. Međutim, konzervativci realno i dalje vode se između 10 i 12% procenata glasova razlike. Vidjet ćemo do duše do kraja dana kako će stvari izgledati, pošto znamo iz primjera Brexita prošle godine da su predviđanja ovdje u Britaniji prilično nepouzdana. Prijavljeno je 2 miliona glasača više nego na prethodnim izborima. Ima upisanih birača 46,5 miliona. Jasno je da je nacija svesna da je izbor premijera izuzetno, izuzetno važan, i to ne samo zbog početka pregovora o Brexitu, već i zato što su se tokom predizborne kampanje dogodila dva teroristička napada. Tereza May, kao bivša ministarka unutrašnjih poslova u vladi Davida Cameruna, označava se kao osoba odgovorna za smanjenje broja policajaca na ulicama Britanije. Ona je predstavila nove mere, jače antiterorističke mere uoči samog glasanja, ali Jeremy Corbyn, lider laburista, kao što i novine kažu, izazvao je stvarno pravi medijski i sveopšti kaos, i do kraja dana znaćemo da li Britanija kreće u pravcu tvrdog Brexita ili mekog Brexita, da li će biti oštra prema teroristima ili će se povući iz bilo kakvih vojnih misija u Evropi, da li će pobediti desnica ili levica.
Pored konzervativaca i laburista, mestima u parlamentu nadaju se i Zelena partija, Liberalne demokrate, Škotska nacionalna partija i Eurofobna partija nezavisnosti Velike Britanije. Bivši direktor Američkog federalnog istražnog biroa James Comey potvrdio je da je američki predsjednik Donald Trump od njega tražio da prekine istragu o nekadašnjem savjetniku za bezbednost Michaelu Flynnu. U saopštenju objavljenom na web sajtu senatskog panela, Comey je naveo da je Trump očekivao potpunu lojalnost, prenosi Reuters. Comey će u toku dana svedočiti o navodnom uticaju Rusije na američke predsjedničke izbore. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Severna Koreja je lansirala nekoliko raketa tipa Zemlja-more sa svoje istočne obale, saopštila je vojska Južne Koreje. Projektili su lansirani iz severnokorejskog priobalnog grada Wonsan, preneo je Reuters. Ove raketne probe izvedene su manje od nedelju dana od pooštravanja međunarodnih sankcija protiv Pjongjanga, uvedenih zbog učestalih balističkih proba. Predsjedništvo autonomnog iračkog regiona Kurdistan objavilo je da će u septembru održati referendum o državnosti, uprkos protivljenju Bagdada, prenosi France Press. Agencija navodi da irački Kurdi podržavaju ideju nezavisne države, ali ocenjuje da bi glas za u septembru predstavljao tek početak projekta koji će se najverovatnije suočiti sa velikim spoljnim i unutrašnjim izazovima. Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je telefonom sa katarskim vladarom Emirom El Tanijem i izrazio spremnost za pronalaženje rešenja diplomatske krize u regionu zaliva. Trump je pomenuo i mogućnost sastanka predstavnika Katara i arapskih zemalja u Beloj kući. U međuvremenu, turski parlament je odobrio dva sporazuma o vojnoj saradnji sa Katarom, što je jasan znak podrške toj zemlji u sukobu sa Saudijskom Arabijom i drugim zemljama regiona. Nekoliko zalivskih zemalja je početkom sedmice prekinulo diplomatske odnose sa Katarom.
I dalje govorimo o posljedicama trvenja arapskih zemalja. Ono što može da zabrinjava svjetsku ekonomiju je podatak da je region zaliva bogat naftom. Jelica Putniković, urednica Balkan magazina, kaže za Vesti u 9 da je prerano spekulisati o tome da li će katarska kriza uticati na cenu nafte.
Mislim da ne treba očekivati da će nafta ili drastično poskupiti ili pojeftiniti. Međutim, mi uvek imamo na tržištima tih vitalnih proizvoda, imamo spekulante, imamo oni koje love u mutno, koji su spremni da možda i nekim informacijama, da puštenim vestima o tome da je odjednom možda manja ponuda nafte na tržištu, što sigurno neće biti tačno jer inače ima više nego što je potrebno za podmirenje svjetskih potreba. Znači, spekulanti bi mogli napraviti jednu veštačku krizu da bi više zaradili.
Jelica Putniković kaže da ni na domaćem tržištu ne treba očekivati neke promjene. Iz Srbije veste da bi u specijalnom sudu trebalo da bude nastavljeno suđenje bivšem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije, Branku Lazareviću, za odavanje poverljivih podataka. Lazareviću se sudi u objedinjenom postupku u kome su optuženi nekadašnji rukovodilac u MUP-u Boris Gara, advokat Radovan Štrbac i biznismen Rodoljub Radulović koji je u bekstvu. 9:12. Beogradska filharmonija će na Kolarcu predstaviti svetsku premijeru čuvenog klavirskog koncerta Michaela Nymana u verziji za dva klavira u izvođenju popularnog LP Dua. Pored muzike iz filma Klavir, orkestar će pod upravom Fabrisa Bolona izvesti i dela Adamsa Debussyja Iskrijabina, najavljuje Irina Dukić.
Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović preko 7 godina tražili su verziju za dva klavira Najmanovog dela, koje je u muzičkim krugovima bilo dosta mistifikovano. Odlučili su da sami naprave aranžman koji bi izveli sa orkestrom Beogradske filharmonije. Međutim, saznali smo da ipak postoji ta partitura koja je nedavno i izdata, objašnjava Sonja Lončar.
U međuvremenu nam se Michael Nyman javio preko zajedničke prijateljice Margaret Lang Tang s kojom smo mi nastupali u Carnegie Hallu. Ona ga je obavestila da će se to ipak premijerno izvesti i ona mi napisala jedno divno pismo da nam želi sreću i da ima još neke kompozicije za dva klavira i da želi da nam napiše još nešto za dva klavira, odnosno konkretno verziju muzike iz filma Gataka.
Michael Nyman je izrazio žaljenje jer nije u mogućnosti da bude na svetskoj premijeri svog dela u Beogradu, iako je postojala ideja da dođe, kaže Andrija Pavlović.
Pričalo se o nekoj mogućnosti da se napravi festival Michael Nymana, muzike Michaela Nymana, da bi on sa svojim bendom svirao i tako dalje. Nažalost, to se sad nije poklopilo s ovim koncertom jer ovaj koncert mnogo ranije zakazan.
Nakon premijernog izvođenja večeras u 20 časova u Kolarčevoj zadužbini, drugi koncert biće izveden sutra na istoj sceni. Pored popularne muzike iz filma Klavir, pod dirigentskom upravom Fabrisa Bolona, orkestar Beogradske filharmonije izvešće i kratku vožnju u brzoj mašini Adamsa, igru Debussija i poemu Ekstaze Skrjabina, za čije izvođenje će čak 103 filharmoničara biti na sceni.
U Radio Beogradu danas međunarodna konferencija o razvoju digitalnog radija. Učestvuju predstavnici javnih servisa, komercijalnih radiostanica i regulatornih agencija iz 10 zemalja u regionu. Zorana Bojičić, direktorka tehnike Radio Beograda, kaže da je gotova prva faza digitalizacije našeg radija.
Sada radimo trenutno na drugoj, ali mi smo spremni, već idemo digitalno na internet, na streaming, na satelit, ali u zemaljsko emitovanje i dalje idemo analogno, to je mreža FM predajnika i to nije stvar ni javnih servisa, ni komercijalnih emitera, to je stvar države, regulatora, emisione tehnike, ministarstva telekomunikacije. Mi smo tu da pomognemo, da otvorimo dijalog kao što će se desiti danas, ali naša uloga je da pravimo kontent, da budemo i na tim digitalnim talasima, da imamo eventualno u budućnosti nove kanale, nove sadržaje, da promovišemo digitalni radio.
Zorana Bojičić kaže da su neke zemlje Evrope i sveta već počele da emituju digitalni radijski signal. Na Roland Garrosu imamo još jednog predstavnika, Nenada Zimonjića u konkurenciji dublova. Iz Pariza, Stevan Kovačević.
Kada je Roland Garros u pitanju, naravno da je u centru pažnje rana eliminacija branioca titule Novaka Đokovića. On je izgubio od Austrijanca Dominika Tima u tri seta, 7-6, 6-3, 6-0. Stručnjaci su ovdje zapanjeni tim rezultatom. Mnogi različito komentarišu. Od namjerno izgubljenog trećeg seta preko razočaravajuće igre do čak sumnje da je to kraj njegove karijere. Sve to međutim Đoković je demantovao na konferenciji za novinare rekavši da je to bio samo njegov loš dan, loša igra i ništa drugo. Što se današnjeg programa tiče, Nenad Zimonjić i Španac Fernando Verdasco plasirali su se u polufinale nadmetanja dublova, savladali su brazilsko-italijansku kombinaciju Dutra Silva Lorenzi sa 7-6-7-5. Igrali su veoma dobro, ubedljivo i potvrdili mišljenje stručnjaka da mogu biti strah i trepet i za sve ostale, i ne samo na Roland Garrosu, nego i na ostalim profesionalnim turnirima. Danas nastupaju u polufinalu. U juniorskoj konkurenciji do četvrtfinala stigao je Miomir Kecmanović, najbolji mladi igrač sveta u 2016. On je u dva seta savladao Portugalca Valea, a danas će igrati za polufinale.
Košarkaši Megalexa i Crvene zvezde u 21 čas igraće drugu utakmicu u polufinala play-offa Superlige Srbije. U seriji koja se igra na dve pobede, Zvezda vodi sa 1-0. Košarkaši FMP-a pobedili su u prvoj utakmici play-offa kao gosti Partizan sa 96-91. Naredna utakmica igra se sutra u Železniku. Crvena zvezda i Spartak igraće u 18 časova u finalu Kupa Srbije za rukometaše.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U proteklih 10 godina u Srbiji je zbog porodičnog nasilja stradalo više od 300 žena. Kako iskoreniti nasilje u porodici? Šta su doneli prvi dani primjene novog zakona? Gosti. Vesna Stanojević iz Sigurne kuće i Marina Vukosavljević iz Centra za socijalni rad Beograda. Autor i voditelj Tanja Zeljković. U četvrtak od 11.05. Talasanje, Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 17, Novom Sadu 16, Kragujevcu 15 i Nišu 14 stepeni. Tokom dana razvedravanje. Detaljnija prognostičarka Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti promenljivo, oblačno i hladnije. Na severozapadu i zapadu zemlje suvo, a u ostalim krajevima još ujutru i pre podne mesečno sa kišom. Posle podne suvo uz razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu ujutru pretežno oblačno, povremeno s kišom. Tokom dana suvo uz postepeno razvedravanje. Najviša dnevna temperatura oko 23 stepena.
Toliko u vestima u 9, koje su pripremili i realizovali Bojana Tufekčić, Čedomir Savković, Miša Milanov, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.